Šodien 51. dzimšanas dienas svin grupas Pearl Jam līderis Eddijs Vederss. Viņa baritona vokāls sūlīgi ieskanējās 90. Gadu sākumā Pearl Jam dziesmā Alive un turpina skanēt vēl šodien. Bet vispār Pearl Jam līdzās Nirvana bija viena no tiem, kas spēlēja galveno lomu 80. Gada pūdeļroka un lētas popmūzikas nošķūrēšanā no zemes virsmas. Pearl Jam droši var saukt par veselas paudzes garīgajiem līderiem, iedvesmotājiem un cīņā saucējiem. Viņa dziesmas bija kas vairāk par mūziku. Tajā atspoguļojās tā laika jaunatnes nemiera gars un dumpīgums. Gan jau arī to esi dzirdējis, nu jau par klasiku dēvētās dziesmas Jeremy, Even Flow, Once White Daughter. Es esmu Minēts Edī ar dziesmu Alive.
Of course there is. You're still alive, she said.